havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 11 dekabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya maxsus xizmatlari O'zbekiston iltimosini bajarmayotgani iddao qilindi. Lukoyl O'zbekistonga 1 milliard dollarlik sarmoya yotqizadi. Kiyevda OMON norozilar lagerini tarqatib yuborishga harakat qilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya maxsus xizmatlari Islom jihodi ittifoqi a'zosi Baxtiyor Bekmirzaevni qo'lga olish va ekstraditsiya qilish masalasida O'zbekiston tomoni iltimosini inobatga olmay kelmoqda. Belarus Parus nashri noma'lum manbalarga tayangan holda mana shunday xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ayni paytda Islom jihodi ittifoqi a'zosi ekani iddao qilinayotgan shaxs Turkiyada yashamoqda, biroq Ozodlik radiosi o'z manbalariga tayangan holda shu yilning iyunida Suriyadagi janglarda halok bo'lgan Baxtiyor Bekmirzaev ismli o'zbekistonlik shaxsga Istanbulning Fotih jome masjidida yashirincha janoza o'qilgani haqida xabar bergan edi. 12.uz.com nashrining xabar berishicha, Bekmirzaev 1977-yilda Toshkentda tug'ilgan. Nashr Bekmirzaev 2009-yilda Eronga borgani va bu yerda Islom jihodi ittifoqiga a'zo bo'lgani haqida yozgan. Rossiyaning Lukoyl shirkati 2014-yilda O'zbekistonga 1 milliard dollarlik sarmoya yotqizish niyatida. Shirkat tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning 9 oyi davomida O'zbekistondagi yangi konlarni qidirish va qazib olish ishlariga 444 million dollar sarflangan. Ayni paytda Lukoyl O'zbekistonda 3 loyihani amalga oshirmoqda. Shirkat shu paytgacha O'zbekistonda 20 milliard kub metr gaz qazib oldi. Lukoyl joriy yil oxiriga qadar O'zbekistonda 4 milliard kub metr gaz qazib olishni rejalashtirgan. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar. Ozodlik radiosi va mahalliy jurnalistlar Kiyevda yuzlab omonchilar namoyishchilarning markaziy maydondagi katta lageriga yo'l olgani haqida xabar bermoqda. Politsiya chorshanbaga o'tar kechasi namoyishchilarning barrikadalarini olib tashlashga harakat qilgan, biroq norozilar qarshiligiga dosh bera olmay ortga chekingan. Politsiya markaziy maydondagi lager atrofini qurshab olgan. Norozilar ularga qarata sharmandalik, biz oxirgacha turamiz kabi gaplarni aytib, ukraincha qo'shiqlarni kuylashmoqda. Ozodlik radiosi Ukrain xizmati muxbirining voqea joyida bildirishicha, OMON norozilarning Kiyev meriyasi oldidagi barrikadasini olib tashlashga muvaffaq bo'lgan. Yevropa Kengashining tashqi ishlar mutasaddisi Katerin Ashton va AQSh davlat kotibi yordamchisi Viktoriya Nulandning muxolifat va hukumat o'rtasidagi muzokaralar o'tkazishga ko'maklashish maqsadida Kiyevga yetib kelganiga qaramay, politsiya o'z amaliyotini davom ettirmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Maks Rossiya qishki Olimpiada o'yinlari chog'ida Sochida norozilik bildiriluvchi maxsus hududlarni tashkil etishga va'da berganini bildirdi. Baxning aytishicha, Rossiya tomoni bu haqda seshanba kuni ma'lum qilgan. Bu hududlarda Sochi Olimpiadasiga kelgan mehmonlar u yoki bu masala yuzasidan o'z noroziligini bildirishi mumkin. Avgustda prezident Putin Sochi Olimpiadasi o'tadigan 2.5 oy mobaynida yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar o'tkazishni taqiqlovchi qonun loyihasini imzolagan edi. Taqiq 2014-yil 7-yanvar ya'ni Sochi Olimpiadasi boshlanishidan 1 oy oldin kuchga kiradi. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. 2013-yilgi Nobel tinchlik mukofoti kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga rasman topshirildi. Taqdimot marosimida 1 million AQSh dollariga teng mukofotni tashkilot bosh kotibi Ahmed Uzumchi qabul qilib oldi. Bu tashkilot 2013-yilda Suriyada davom etgan harbiy harakatlar chog'ida kimyoviy qurol qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirish va mavjud qurollarni yo'q qilish harakatiga bosh bo'lgan. Bu yilgi Nobel mukofotiga Kongoda ayollar huquqlari uchun kurashgani bilan tanilgan doktor Denis Mukwege, AQShga doir maxfiy hujjatlarni WikiLeaks saytiga sidirgan askar Chelsi Men, pokistonlik 16 yashar huquq faoli Malla Yusufzay nomzod qilib ko'rsatilgan edi. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Darakchi gazetasining internetdagi nashri bo'lgan Darakchi.uz sahifasi ham o'chib qoldi. Sahifada nashrning vaqtincha to'xtatib qo'yilgani haqida xabar bor. O'zbekistondagi gazetalar orasida eng ko'p adadda chop qilinadigan Darakchi ko'ngilochar gazetasi faoliyati to'xtash arafasida ekani aytildi. Seshanba kuni tushdan keyin ba'zi nashrlar Darakchi yopilgani haqida ham yozdi. Gazeta bilan hamkorlik qiladigan jurnalistlarning ozodlikka aytishlaricha, Darakchining nashr faoliyatiga oid litsenziya seshanba kuni to'xtatib qo'yilgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, o'tgan payshanbada oxirgi soni chiqqandan keyin Darakchi gazetasining ba'zi xodimlari pul to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tasharov seshanba kuni Darakchi gazetasining Toshkentdagi redaksiyasiga borib, binoning qulflanmagani va ichkarida ba'zi jurnalistlarni ishlayotganini ko'rdi. Abdurahmon Tasharov Darakchi xodimlari bilan suhbatga asoslanib, gazeta tahririyatida qattiq tekshirishga tayyotganini aytdi.
Gazetani bosh muharriri Rustam Jabborov bilan gazetani mas'ul kotibi boshqa muharrirlar bilan gaplashdim. Hozirda o'sha Darakchi nashriyot uyida tekshiruvlar ketyapti.
Ayni paytda xodimlar o'z gazetalar yopilish yopilmasligi haqida Tasharovga aniq tiniq bir gap ayta olishmagan.
Hozir bular o'zlari ham nima bo'lishini bilmaydi, lekin gaplarini o'zlarining gaplarida o'zlariga uncha ishonch ko'rinmadi, chunki ularda qanaqadir bir sarvasmalikka o'xshagan bir haligi deydi mubham bir kayfiyat bor,
deydi Abdurahmon Tasharov. Abdurahmon Tasharovning aytishicha, o'zbek va rus tillarida chop qilinadigan bu gazetaning umumiy tiraji 300 mingdan ko'p bo'lgan, ammo bu gazetaning chiqish ma'lumotlarida umumiy tirajning 160 ming bo'lgani aytiladi. Ayni paytda gazetaning bosmaxona bilan tijoriy munosabatlari tekshirilmoqda. Bu ayblovlar bois gazetaga berilgan litsenziya olib qo'yilish ehtimoli haqida dushanba kuni Fergana.ru nashri xabar bergan edi. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, Darakchi chop qilinadigan Samarqanddagi bosmaxonada 15 noyabrdan beri prokuratura va soliq idoralarining maxsus taftishlar guruhi jiddiy tekshirish olib bormoqda. Darakchi gazetasi taniqli tadbirkor Firdavs Abduxoliqov tarafidan 1992-yilda tashkil qilingan bo'lib, tez orada respublika yoshlari orasida ommabop bo'lgan edi. 27 noyabr kuni Toshkentdagi Darakchi ijodiy uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatida moliyaviy tekshirishlar boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi va boshqa organlar ishtirokidagi taftishlar 2000-2013 yillardagi moliyaviy faoliyatni o'z ichiga oldi. Darakchiga taftish boshlangani haqida Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Bekajon ko'ngilochar nashri xodimi ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur taftishchilar ESTV teleradi kompaniyasi doirasida o'tkazilgan tekshiruvlarning bevosita davomi bo'lib hisoblanadi. Kompaniya taftishchilaridan biri Firdavs Xoliqov Darakchi ijodi uyining qimmatli aktivlarini asosiy qismiga egadorlik qiladi. Mazkur shaxsning ijod uyi egasi ekani uni bevosita boshqarishini ham aytiladi. Bosma nashrlarning ulgurji bozorida Darakchi gazetasi sotuv bilan shug'ullanuvchi tujjorlar gazetaning keyingi sonlari uchun buyurtmalar olmadi. Aksincha, nashrning keyingi sonlari chiqmasligi mumkinligi haqida viloyatlardan kelgan gazeta tarqatuvchilar ogohlantirildi, deydi Ozodlikka Bekajon gazetasi xodimi. Mamlakat media bozorida o'ziga xos nufuz va o'ringa ega bo'lgan Darakchi ijod uyi boshidagi qora bulutlar Gullora Karimova hamda uning izdoshlari, xususan media magnat Firdavs Abduxoliqovga nisbatan olib borilayotgan siyosat mahsuli bo'lib, Biroy Muqaddam Usmon Aqnazarovga nisbat berilib, O'zbekistonga oid internet nashrlarda bosilgan navbatdagi maqola ortidan Abduxoliqov faoliyatiga nisbatan tug'ilgan qiziqish Gullora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan Forum TV, TV Markaz, NTT va Sofsel kanallari efirdan olinishi bilan yanada ortgan edi. Ushbu maqolada O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gullora Karimova o'rtasida nizo mavjudligi, buning ortidan esa hukumat rahbari g'azabiga duchor bo'ladigan birinchi shaxs go'yoki Firdavs Abduxoliqov degan iddao ilgari surilgan edi. Toshkentdagi norasmiy manbalar bundan bir oycha avval Abduxoliqov o'ziga qarashli Samarqand TV telekanali faoliyat to'xtatilishi ortidan Samarqand viloyatiga tergovga chaqirilganini yozgan edi. Firdavs Abduxoliqov O'zbekistonning yirik media magnat tadbirkori sifatida har doim matbuot diqqatida turgan figuralardan biridir. U 1992-1995 yillarda O'zbekistonda ilk nodavlat telekanal va gazeta ochish bilan birga 2004-yildan beri mamlakatda 60dan ortiq axborot vositalarini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga ham rahbarlik qilib kelgan. Bundan tashqari Firdavs Abduxoliqov O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkilot tadbirlarida ham faol ishtirok etayotgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida edi. Firdavs Abduxoliqov Samarqand prokuraturasiga tergovga chaqirilgan kunidan boshlab matbuot bilan muloqot qilishdan qochib kelmoqda. Uning ayni paytda qayerda ekani ham jamoatchilik uchun noma'lumligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda har 3 oilaning biri yengil avtomobilga ega ekanligi va bu aholining turmush farovonligi tobora oshayotganidan dalolat ekanini ta'kidladi. Islom Karimov buni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keltirgan raqamlarga ishonilsa, mamlakatda oilaning qariyb 70% yengil mashinaga ega emas deyish mumkin. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti keltirgan raqamlarga ko'ra, hozirgi kunda mamlakatda 20 millionga yaqin odam uyali telefon xizmatidan foydalanmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston Konstitutsiyasining 21 yilligi munosabati bilan 7-dekabr kuni o'tkazilgan yig'inda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugungi kunda o'rta hisobda har 3 o'zbek oilasining birida yengil avtomashina borligini aytib o'tdi. Janob Karimov bu aholi hayoti ravnaqi belgisi ekanini ta'kidlar ekan, har bir o'zbek oilasidagi boshqa maishiy texnika jihozlarini ham sanab o'tdi. Hozir O'zbekistonda har 3 oilaning biri yengil mashinaga ega, har bir oilada 3tadan uyali telefon bor, har 100 oilaga 80dan ko'proq xolodilnik, 146dan ko'proq televizor to'g'ri kelmoqda. Ya'ni ayrim oilalarda 2tadan televizor bor. Shuningdek, har bir oilada kir yuvish mashinasi, pulesos, mikrovolnovka pech, shaxsiy kompyuter va hokazolar ham bor va bunday oilalar ko'paymoqda, dedi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti keltirgan raqamlarga ishonilsa, hozirgi kunda mamlakatda 20 millionga yaqin odam uyali telefon xizmatidan foydalanadi. Internet foydalanuvchilari soni esa o'tgan yilgi statistikaga qaraganda 18% ortgan. Hozirgi kunda 7 milliondan ortiq odam, ya'ni O'zbekistondagi har 4 odamning biri dunyo tarmog'iga kirish imkoniga egadir. Bu raqamlar aholining yashash tarzi va sifati tobora yuksalib borayotganidan dalolatdir, deb ta'kidladi Islom Karimov. O'zbekistonlik Tohir akaning ishonishicha, prezident Karimov keltirgan statistika to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin aholi ravnaqi mashinalar va maishiy texnikalar soni bilan o'lchanmaydi.
Odamning hayoti mashina bilan o'lchanadimi? Bizda mashina yo'q, ketmaydi. 50 milliard 45 million bo'lib ketgan. Ha, endi birov Turkiyada, birov Rossiyada ishlagan olyapti-da, mol-sol baqib, egirib yurib deganday olyapti.
Tohir akaning o'zi ham uzoq yillardan buyon mashina olish orzusida.
Ha, niyat bor. Ikkita o'g'il bor, ishlab keladi Rossiyaga, shu uylantirganmiz, eytirganmiz, qiz chiqarganmiz. Endi nasib qilsa, mashina olamiz degan niyat bor. Ha, biron yillarda asa bo'ladi. Eng kami 6 oy, 7 oyda bo'lmasa 1 yillar. Endi pulga berib qo'yasiz, oshirib ko'pda aholi ko'p.
O'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'la turib, o'zbekistonliklar avtomobil sotib olishdan qiyinchiliklarga duch kelishadi. Avtosalonlarda yangi mashina olmoqchi bo'lgan xaridorlar shartnoma imzolash uchun oylab, ba'zida yillab navbat kutib qolishadi. Avtosalonlarda mashina sotib olish tartibi shunday yo'lga qo'yilganki, u yerdan istagan shaxs ko'ngliga yoqqan mashinani shu yerning o'zi sotib olib chiqib ketishi mumkin emas. Uzdeo Avto yopiq turdagi hisobdorlik jamiyati bazasida 2008-yilda tashkil topgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi hozirda yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarmoqda. Hozirgi kunda korxona yengil mashinalarning 8 turini ishlab chiqaradi. Chevrolet Captiva, Epica, Spark va Malibu mashinalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda chetda ishlab chiqariladigan boshqa rusumdagi mashinalarni olib kiritilishi uchun esa yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqacha mashina olib kelish tanlovini qoldirmagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keltirgan raqamlarga ishonilsa, hozirda mamlakatda oilalarning qariyb 70% yengil mashinaga ega emas deyish mumkin. Endi buni dunyo bo'yicha raqamlar bilan solishtiradigan bo'lsak, Wars Auto nashriga ko'ra, hozir dunyoda 1 milliarddan ko'proq avtomobil bor. Jon boshiga to'g'ri keladigan avtomobillar soni bo'yicha dunyoda AQSh yetakchilik qilmoqda. Wars Auto hisob-kitoblariga ko'ra, hozirgi kunda AQShda 300 millionga yaqin avtomobil bor, ya'ni AQShda har bir odamga taxminan bittadan mashina to'g'ri kelmoqda. Ikkinchi o'rinda Italiya, uchinchi o'rinda esa Yaponiya, Fransiya va Britaniya turibdi. Bu mamlakatlarda har ikki odamga bittadan mashina to'g'ri kelmoqda.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha ham avtomobil sozlik, ya'ni avtomobil ishlab chiqarilishi bilan bog'liq. GM O'zbekiston shirkati Damas avtomobillarini yig'ish ishlarini Andijon viloyatidagi Asakadan Xorazm viloyatining Xazaras tumanidagi zavodga ko'chirmoqchi. GM O'zbekiston vakilining aytishicha, ommabop Damas mashinasi yig'ishni boshqa korxonaga ko'chirishdan maqsad Asakadagi asosiy zavodda yangi modellarni ishlab chiqarish uchun imkoniyat yaratish hamda anchadan beri to'xtab qolgan Xorazmdagi korxonada ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdir. Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasidan yiliga 40 ming dona Damas chiqishi aytilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Farrux Yusufi.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2014 yildan boshlab Damas rusumidagi avtomobillarni Xorazm viloyati Xazaras tumanida joylashgan avtomobil zavodida yig'ish ishlarini boshlaydi. Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasida Damas mashinalari Asakada ishlab chiqarilgan butlovchi qismlardan yig'ilishi aytilmoqda. GM O'zbekiston shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili Xorazmdan yiliga 40 mingtagacha mashina ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Damas mashinasini yig'ish Xorazmdagi zavodga ko'chirilmoqda. U yerda faqat yig'ish ishlari amalga oshiriladi. Butlovchi qismlar Asakadan keltiriladi. Hozirda O'zbekistonda chiqadigan mashinalar butlovchi qismlarining 70% Asaka va boshqa korxonalarda ishlab chiqarilmoqda dedi GM O'zbekiston vakili. Rasmiy xabarlarda Damas mashinasi 2014 yilning 4 choragida to'laligicha Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasida amalga oshirilishi, ya'ni butlovchi qismlar ham ayni korxonada ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan aytilmoqda. Biroq Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan GM O'zbekiston vakili bu ma'lumotni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Uning yana aytishicha, Damas mashinasini yig'ish ishlarini Xorazmga ko'chirishdan maqsad birinchidan Asaka zavodida yangi modellarni ishlab chiqarish uchun konveyerlarni bo'shatishdir. Bundan tashqari bir necha yildan beri to'xtab qolgan Xazaras tumanidagi zavodda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va u yerda yangi ish joylarini ochish haqida ham gap ketmoqda dedi suhbatdoshimiz. 7 o'rindiqli Damas mashinalari O'zbekistonda chiqariladigan avtomobillar orasida eng ommabop hisoblanadi. Asosan kirakashlik uchun ishlatiladigan Damaslar keyingi paytlarda tanqis bo'lib qolgani kuzatilib kelgan. Parkentlik Sodiq aka ham bir necha yildan beri Damas mashinasini olaman deb navbat kutib, oxiri boshqa rusumdagi mashinaga shartnoma tuzishga majbur bo'lganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
O'sha Damas yetolmadi, Damasni to'g'ri bermadi, yo'q dedi. Ya'ni kompaniya yangi kobalt dedi, Malibu'ga bor, Captiva'ga bor, yangi kobalt bo'lganini chunki kobaltdan dog'otib chiqqan. Damas bozor chaqqon, Damas hamma xohlaydi olishi, lekin Damas chiqolmaydi. Hamma savodam oladi. To'g'ri yo'q Damas.
Dedi Parkentlik Sodiq aka. Damas mashinalari 1996 yilda Asakada zavod ishga tushirilganidan beri ishlab chiqariladi. Mashinaga talab kuchli bo'lgani bois, ishlab chiqarishdan olib tashlangan boshqa modellardan farqli o'laroq 7 o'rindiqli bu model 2006 yilda takomillashtirilgan holda ishlab chiqarila boshladi. Xorazmning Xazaras tumanida joylashgan Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasi sobiq ittifoq davrida ishga tushmay qolgan vertolyot zavodi o'rnida 1990 yillar o'rtalarida tashkil qilingan. 1995 yilda hukumat qarori bilan bu yerda Mercedes yuk mashinalarini ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Germaniya qo'shma korxonasi tuzilishi kerak bo'lgan, lekin bu loyiha amalga oshmay qolgan. Shu yilning fevral oyida hukumat bir necha yildan beri to'xtab qolgan zavodda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida Damas avtomobillarini yig'ishni Xorazmga ko'chirish haqida qaror qabul qildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda, dasturimiz davom etadi. 10-dekabr dunyoda inson huquqlari kuni sifatida nishonlanadi. 1948-yilning ayni shu kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilgan edi. O'shandan buyon xalqaro tashkilotlar ushbu kunda dunyo jamoatchiligi e'tiborini turli mamlakatlardagi inson huquqlari muammosiga qaratishga harakat qilib keladi. Mavzu tafsilotini hamkasbim Hurmat Bobojondan eshitamiz, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu yil inson huquqlari kunini barcha insonlar, jumladan ayollar, bolalar, yoshlar, diniy va jinsiy ozchiliklar, nogironlarning huquqlari uchun shiori ostida o'tkazmoqda. Toki bu qatlam vakillarining ham ovozi jamoatchilikka yetib borsin va siyosiy qarorlar berishda ularning ham fikri inobatga olinsin, deyiladi BMT Inson huquqlari Oliy komissarligi bayonotida. Huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda deyarli har bir qatlam vakillarining huquqlari poymol etiladi. Bu mamlakatda qiynoqlar va mahbuslarning huquq tartibot organlari xodimlari tarafidan taqirlanishi, ularning adolatli mahkamalardan mosvo qolayotgani, so'z va e'tiqod erkinligi va fuqaroviy jamiyatlar faoliyati cheklangani O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq eng katta muammolar sifatida qayd etiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi cheklangan bo'lib, hukumat mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilib keladi. O'zbekistonda huquq faollariga nisbatan zo'ravonlik va qo'rqitish amallari odatiy holga aylangan. O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida majburiy bolalar mehnatidan foydalaniladi. Cotton Campaign faollariga ko'ra, O'zbekiston paxta dalalarida bu yil ham bolalar majburiy mehnatga jalb etilgan. Shuningdek, xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekiston xamoxonalariga barcha tashriflarni bekor qilgan. Eslatamiz, xalqaro Qizil Xoch tashkiloti tashrif sharoitlarining hurmat qilinmagan, jumladan mahbuslar bilan qamoqxona sharoitlari borasida yakka-makka suhbatlanish imkoni berilmagani, tashriflar to'xtatilganining asosiy sababi ekanini aytishgan. Qamoqxonalarda mahbuslarning Qizil Xoch hayati bilan uchrashuvlarga to'sqinlik qilinishi ham odatiy holga aylangani aytiladi. Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarda kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalistlar bor. Bular Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Haybullo Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilaridir. Shuningdek, 13 yillik qamoq jazosini o'tab o'tgan yili fevral oyida ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ham jazo muddati 1 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan. Yaqinda Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Muhammad Bekjonga yillik mukofotini berdi. Shuningdek, jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramasdan 14 yildan buyon qamoqda azob chekmoqda.
13-dekabr kuni dunyo jamoatchiligi xalqaro inson huquqlari kunini nishonlamoqda. Sana munosabati bilan turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Dunyoning qator davlatlarida huquq himoyachilari hukumatlar va davlat amaldorlari tomonidan ta'ziqlarga uchrayotgani haqida hozirgina hamkasbim Hurmat Bobojondan eshitdik. Bugungi dasturimizga O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevani taklif qilganmiz. Mo'tabar opa Parijdan telefon orqali biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hozirgina Hurmat Bobojon O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatga biroz chizgilar berdi. So'nggi bir yil davomida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati qay tomonga o'zgardi? Biroz bo'lsa ham o'nglanish kuzatildimi?
Bilasizmi, 2013 yilda aynan inson huquqlari vaziyati ijobiy tomonga emas, salbiy tomonga o'zgarganligini ta'kidlamoqchiman. Boisi aynan mana shu 2013 yilda O'zbekiston hukumati bilan turli xil shu g'arb davlatlarining vakillari, hukumat vakillari, bundan tashqari OBSE singari xalqaro institutlar diktatura rejimi bilan hamkorlikni kuchaytirganligi sababidan ham ular o'zini haddan tashqari tutib, ayniqsa mana shu oktyabr oyining oxirgi kunlarida Jenevada bo'lib o'tgan tadbirda Akmal Saidov va u boshchiligidagi guruhning o'zini tutgan tutumidan ko'rinib turibdiki, ular uchun inson huquqi bir tiyin va ular inson huquqi haqida gapiruvchi insonlarga, shaxslarga nisbatan behurmatlik bilan munosabatda bo'ladilar va ular o'zlarini haq deb biladilar.
Mo'tabar opa, so'nggi bir yil davomida O'zbekiston hukumati uzoq yillardan beri qamoq jazosiga hukm qilingan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov va ayrim boshqa shaxslarni qamoqdan ozod qildi. Bularga qanday munosabat bildirish mumkin? Ozgina bo'lsa ham yaxshilanish tomoniga tashlangan qadam deb baholash mumkinmi bunday xatti-harakatlarni?
Bilasizmi, Mamadali Mahmudovni qamoqdan ozod bo'lganliklari juda ham katta bir g'alaba deb aytish mumkin. Muhammad Bekjon, qamoqda qolayotgan Muhammad Bekjonga xalqaro mukofot sovrindori bo'lganligi, mukofot berilganligini katta bir g'alaba deb bilish mumkin. Lekin Mamadali Mahmudov agar o'sha jinoyat sodir etganida edi, o'sha jinoyatiga yarasha muddatini o'tib ozod qilinganda biz buni xursandchilik bilan qabul qilishimiz mumkin edi. Aynan bu inson nima uchun qamaldi? O'sha necha yillik umrini nima uchun o'sha O'zbekiston qamoqxonasida, zindonida o'tkazdi? Mana shu savolga e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman.
Kelasi bir yil davomida O'zbekistondagi vaziyat, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat qay tomonga o'zgaradi deb o'ylaysiz? Mana O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 9-11 dekabr kunlari Vashingtonga safar qilmoqda. Ayni paytda Vashington rasmiylari O'zbekiston bilan muloqotda doimo inson huquqlari masalasi, inson huquqlari bilan bog'liq muammolar ko'tarilishini ta'kidlab kelishadi. Mana shu Vashington uchrashuvidan so'ng g'arb davlatlarining O'zbekiston hukumatiga bosimlari tufayli kelasi yil, ya'ni 14-yil 10 dekabrga qadar inson huquqlari borasida O'zbekistondagi vaziyat o'nglana boshlaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda aynan mana shu Abdulaziz Kamilovni Vashingtonga safari paytida ham o'sha inson huquqlari muammosi oxirgi qatordagi muhokama qilinadigan masalalar qatorida turishini tushunib turibman. Ya'ni bugungi kunda o'sha Amerika uchun ham, boshqa davlatlar uchun ham geopolitik manfaat birinchi o'rinda turganligini guvohi bo'lyapmiz. Bundan tashqari 2015 yilda prezidentlik saylovi bo'lishi munosabati bilan 2013 yilda boshlangan klanlarning aynan prezidentlik kursisiga ega bo'lish uchun, taxtga ega bo'lish uchun o'zaro kurashi orqasidan ham yana ko'plab insonlar mana shu klanlarning o'zaro haligi urushi tufayli jabr tortishlari va inson huquqlari buzilishlari ommaviy ravishda tus olishi mumkinligidan xavotirdaman.
O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar opa Tojiboyeva, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat, salomat bo'ling.
Xayr.
Rahmat. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zini erkak bilayotgan germafroditni erkak sifatida tan olishmayapti. 42 yashar angrenlik Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zining ham erkak ham ayollik jinsiy belgilari bilan tug'ilgani, balog'atga yetgunicha qiz bola sifatida kiyinganini, lekin bir umr o'zini er hisoblaganini aytib berdi. O'zini yigit deb biladigan va bir yil muqaddam uylangan angrenlik shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarda ayol deb yuritilishi bois nikohini rasmiy qayddan o'tkaza olmayapti. Huquqiy muammoga uchragan 42 yashar angrenlik bilan hamkasbim Sarvar Usmon so'zlashdi.
Xalq tilida xunasa deb yuritiladiganlar toifasiga kiradigan Salohiddin Yusupov qahramonimiz iltimosiga binoan ism familiyasini o'zgartirdik. Ozodlik savollariga javob berar ekan o'zini bir umr o'g'il bola deb hisoblaganini aytdi.
Bolaligimda o'zimni o'g'il bola deb bilganman.
Telefon aloqasi o'ta yomonligiga qaramay suhbatdoshimiz ovozi-yu gapirish ohangi erkakcha ekanligiga guvoh bo'ldik. Pasportida ayol sifatida qayd etilgan, lekin o'zini erkak deb biladigan bu shaxs to'g'risida birinchi bo'lib Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar qildi. Jamiyat vakili Salohiddin Yusupov bilan yuzma-yuz uchrashib, uning muammolarini yaqindan o'rgangan Abdurahmon Tashanov ozodlikka u haqda mana bularni aytib berdi.
Bir yil o'zini aytishi bo'yicha, demak, Salohiddin Yusupov bu bir yil avval turmush qurgan va hozirgi kunda unga o'sha zakstdan o'tish uchun, ya'ni fuqarolik holatiga dalolatnoma yozish va nikoh shartnomasini tuzish uchun unga hozirda pasporti xalaqit beryapti, ya'ni pasportida u kishini haligi jinsi ayol sifatida keltirilgan va u yerdagi ismi sharifi ham ayol kishi. Buni hozircha masalan xotini bilmaydi.
Salohiddin Yusupovni uning mahalladoshlari ham erkak sifatida tan oladi.
Albatta, bu shaxs endi o'sha o'zi yashovchi mahallada janozalar qatnashib yuradi. Uni mahalla o'sha erkak deb topganligi, janozalar marakalarda ishtirok etishi bo'yicha hatto tegishli stavkalar ham bergan, kerak bo'lsa har xil sud jarayonlarida yo boshqa idoralarga borganda u kishini erkakligi to'g'risida o'sha nimalar bergan, ya'ni guvohliklar ham bergan endi bu,
dedi Abdurahmon Tashanov. Ma'lum bo'lishicha, shaxsiy hujjatlaridagi ayol so'zi o'rniga erkak deb yozdirish va natijada nikoh to'g'risidagi guvohnoma olish imkoniga ega bo'lish uchun Salohiddin Yusupov yillar davomida doktor yugurishga majbur bo'lgan. Doktorlarga borishi uchun esa fuqarolik ishlari bo'yicha Ohangaron tuman sudi ekspertiza tayinlagani sabab bo'lgan. Ozodlik o'z ixtiyoridagi bir necha ekspertiza xulosasi bilan tanishib chiqdi. Ularda Salohiddin Yusupovning erkaklik belgilari bir talay ekanligi tan olinsa-da, Pravard xulosada u ayol deb tan olingan. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining jins o'zgarganda dalolatnoma yozuviga tuzatishlar kiritish deb nomlanuvchi 229-moddasida bunday deyilgan. Jins o'zgarganda dalolatnoma yozuviga tuzatish kiritish faqat sog'liqni saqlash organlari xulosasiga asosan amalga oshiriladi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Ohangaron tuman sudi mazkur moddaga binoan Salohiddin Yusupovning uni erkak deb tan olish to'g'risidagi arizasini rad etgan. O'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov voqea tafsilotlari bilan tanishar ekan, Ohangaron sudi Salohiddin Yusupov bo'yicha qaror chiqarar ekan, qonun doirasida ish qilganini e'tirof etdi. Biroq, dedi u, doktorlar Yusupovni ko'rikdan o'tkazar ekan, faqat tibbiy ko'rsatkichlardan kelib chiqib, tor ma'noda xulosa chiqarib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu fuqaro boshqatdan kompleks ekspertiza o'tkazishni talab qilishi mumkin.
Ya'ni boshqatdan kompleks yoki boshqa ekspertiza o'tkazinglar deydigan bo'lsangiz, unda bu masala mohiyatan ham qonundan to'g'ri bo'ladi-da, yuridik jihatdan ham.
O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati o'zining Salohiddin Yusupov taqdiriga oid xabarnomasida yuqori instansiya sudlarini bu shaxs ishi bo'yicha adolatli to'xtamga kelishga chaqirgan. Shuni aytish kerakki, ko'p yillik tajribaga ega Ruhiddin Komilov ozodlik bilan suhbat chog'ida Salohiddin Yusupovnikiga o'xshash ishni birinchi marta eshitayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, bunday taqdirli kishilar odatda bir umr o'z yog'iga o'zi qovurilib yuradi va natijada jamiyat bundaylar taqdiri ustida bosh qotirib o'tirmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 7-dekabr kuni O'zbekiston fuqarosi Sankt-Peterburgning Kalinin tumanida o'zi bilan birga yashovchi ayolni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Oilaviy janjal oqibatida jazavaga tushgan 37 yoshli bu shaxs o'z ma'shuqasini kaltaklab, keyin ustidan benzin quyib yoqib yuborgan. Fojia tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
2013-yilning 7-dekabr soat kechki 11:00 Sankt-Peterburgning Metallistlar prospekti 92-uyda ijarada turgan o'zbekistonlik Shavkat Bobatoyev va u bilan birga yashovchi Indira ismli ayol orasida chiqqan janjal ikkalasi uchun fojiali yakunlandi. Janjal har bir oilada bo'lib turadigan oddiy maishiy kelishmovchilikdan chiqdi, deydi ozodlik murojaatiga hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Сергей Капитонов.
Ну, они там вместе снимали эту комнату, проживали, это его сожительница. Он там хотел, или она хотела, или он хотел своего еще родственника туда прописать.
Ular birgalikda bu uyda xonani ijaraga olib yashab kelishgan. Ulardan biri bu xonaga o'zining qarindoshini olib kelishini aytgan. Jinoyatni sodir etganlikda gumonlanuvchi odamga bu yoqmagan va u qarshilik ko'rsatgan. Ayolini chalovulik bo'lguncha kaltaklagan. Keyin ustidan benzin qo'yib yoqorgan. O'tni o'chiraman deganmi, xullas benzin tasodifan o'zining ham ustiga sepilib ketgan. Natijada o'zi ham kuyib qoldi, deya tafsilotlarni ochiqladi Sergey Kapitonov. Tergov boshqarmasi vakilining aytishicha, hodisa joyiga yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari ikkala janjalkashni shahar markaziy shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga olib ketgan. Biroq shifokorlarning sa'y harakatlariga qaramasdan deyarli butun tanasi kuyib ketgan 35 yoshli Indira 8-dekabr tungi soat 2:45 jon berdi, deya davom etadi Sergey Kapitonov.
Она в больнице умерла, у нее тоже там 70% ожогов, у него там неблагоприятные прогнозы на выздоровление.
Shunday qilib ayol kasalxonada o'ldi. Bu kishining ham 70% tanasi kuygani bois ahvoli juda og'ir. Yashab ketishiga ishonch deyarli yo'q, dedi Rossiya Tergov Qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh tergov qo'mitasi rasmiysi Sergey Kapitonov. Mazkur hodisa yuzasidan tergov olib borayotgan Sankt-Peterburg bo'yicha Tergov Qo'mitasi idorasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi, ya'ni qotillik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shahar Tergov Qo'mitasida ozodlikka O'zbekiston fuqarosi Shavkat Bobotoyev sog'ayib ketsa uzoq muddatga, hatto umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirishdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'izistonlik tablig'i jamoat diniy jamoa vakillari o'z nazarlarida da'vatni ekstremistlikka tenglashtirib maqola yozgan Alibi gazetasi jurnalisti Kubatbek Aybashovni sudga berdi. Sud jarayoni tablig' jamoat bilan da'vatchilar bir tashkilotmi degan savolga javob topilguniga qadar vaqtincha to'xtatildi. Qirg'iziston muftiyati bundan avvalroq tablig' jamoat terrorchi yoki ekstremist tashkilot emasligini rasman bildirgan edi. Qirg'iziston muftiyatining bunday bildiruvlariga qaramay parlamentning bir qator deputatlari huquq-tartibot tuzilmalaridan da'vatchilar faoliyatini qattiq nazorat qilishni talab qilmoqda, lekin hozircha huquq-tartibot tuzilmalari bu talabni bajarishga oshiqmayapti. Mavzu tafsilotlar bilan Elmurod.
Tablig'i jamoat a'zolari Qirg'izistonda da'vatchilar degan nom bilan tanilgan da'vatchilar Alibi gazetasi muxbiri Qubatbek Aybashovni diniy masalaga bag'ishlangan maqolasida tablig'chilarni ekstremistlarga tenglashtirganlikda ayblamoqdalar.
Qurulay qarori bo'ldi. Bu yerda tablig' jamoat men da'vatchilar bular bir edi musulmonlar.
Bu maqola faqat xonalashdan iborat. Bu maqola bizning e'tiqod erkinligimizga tahdid bo'lgani uchun sudga murojaat qilganmiz. Tablig'i jamoat va da'vatchilar odamlarni dinga chaqirishni maqsad qilib olgan musulmonlar xolos. Bu maqolani yozganlar da'vatchilarni qoralab, bizning faoliyatimizga to'siq qo'yilishini xohlagan odamlar deb hisoblaymiz, dedi da'vogar da'vatchi Qamchibek Umurzaqov. Jurnalist Qubatbek Aybashov esa o'ziga nisbatan da'vatchilar tomonidan bildirilayotgan ayblovlarni rad etdi.
Maqola jalpisidan bir necha diniy uyumlar Qirg'izistondagi diniy uyumlar va o'zining ichida Hizbut Tahrir uyumidan.
Uning aytishicha, u o'z maqolasida Hizbut Tahrir, Nurchilar, tablig'i jamoat tashkilot haqida yozgan va bu tashkilotlar ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilishi mumkinligi haqidagi taxminlarini bildirgan. Jurnalistga ko'ra, taxmin ayblov yoki qoralash emas va har bir fuqaro o'z fikrini ochiq aytish huquqiga ega. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ekspertlari esa sudga da'vatchilar tomonidan ariza berilgani va bu ish yuzasidan jarayon boshlanganini noqonuniy deb hisoblamoqda. Sudga arizani muftiyat bersa to'g'riroq bo'lar edi, chunki da'vat ishlarini muftiyat boshqaradi. Tablig'i jamoatning sudga ariza berishga qonuniy asosi yo'q, chunki Qirg'izistonda bunday tashkilot mavjud emas. U qonuniy ro'yxatga olinmagan, dedi Din ishlari qo'mitasi rasmiysi Sharshake Usenov. Biroq qirg'izistonlik da'vatchilar sud jarayonida tablig'i jamoat va da'vatchilik harakati bir ekanini bildirganlaridan so'ng sudya bu masalaga oydinlik kiritilguniga qadar jarayonni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ydi. Sud ekspertlarga tablig'i jamoat va da'vatchilar bir ekanini, da'vatchilar tablig'i jamoat nomidan sudga ariza berish huquqiga ega yoki ega emasliklarini aniqlab berish yuzasidan so'rov jo'natdi. Qirg'iziston muftiyati mazkur sud jarayoniga aralashmasligini, biroq kuzatuvchi sifatida ishtirok etishini bildirgan. Da'vatchilar bizning nazoratimizda, bu masalan Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati o'rgangan. Ekspertlar da'vatchilik g'oyalari qonunga zid kelmasligini bilish uchun Hindistongacha borib kelgan. Qirg'iziston muftiyati tablig'i jamoat ekstremist yoki terrorchi tashkilot emasligini rasman parlament minbaridan turib e'lon qilgan, dedi Qirg'iziston muftiyati rasmiysi Qubatali Topchubayev. Qirg'iziston muftiyatining bunday bildiruvlariga qarabay, parlamentning bir qator deputatlari huquq-tartibot tuzilmalaridan da'vatchilar faoliyatini qattiq nazorat qilishni talab qilmoqda. Lekin hozircha huquq-tartibot tuzilmalari bu talabni bajarishga oshiqmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Namangan viloyatining Pop tumanidagi Xalqobod posyolkasidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Valentina Razzoqova ancha vaqtdan beri o'zi yashaydigan posyolkada elektr va gaz ta'minoti uzib qo'yilayotganini, odamlarning respublika bosh prokuraturasi, tuman hokimligi va boshqa mutasaddi tashkilotlarga yozma murojaatlari shu paytgacha natija bermaganini, qariyalar sharoit og'irligidan qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Bizda bilasizlar, bizda posyolkada ko'p nimasi, noto'g'ri nimasi bo'lyapti, svetni ko'p o'chiryapti. Вообще уже суям дырайо, бізді көп напоминный төрт этажи геяларды, газан бірінші этажларда болмайатты, ночью вообще газы не бывает. Хич кімге, хич кім іші, немасы, хич кімге немасы, йоқ, да фақы йоқ. Уже не чимасы яздык, нема қылдык.
Қачаннан бірі су чырай йоқ?
Ой, су уже почти үч хафта болды. Мен светны көп-көп өчірятты, шын үчін насосам водоканалда насосам бұзылды. Светлый вообще, блядь, без динамоларге телефон кысам нама дедим. Яхшы 1 саатки, 2 саатки, яхшы 3 саатки өчүрүңдөр. Немеге 10 сааттан свет болмайатты, 8 сааттан болмайатты, 12 сааттан свет болмайатты.
Өзүм мурожаат кылдыңбы? Кайрыга мурожаат кылдыңбы?
Бизлер немесе генеральный прокуратурага кылдык, ким облыс светке кылдык, ким хакимиятка кылдык.
Бир өзүңүз мурожаат кылдыңбы? Жок, махалладагылар менен мурожаат кылдыңбы?
Жок, жок, вообще Жүздондан адамдар қолыны қойып қылдылар. Ой, көп адамдар қолыны қойып қылдылар да.
Жауап неме болды?
Мана, неме болды, болды, болды деп, бір-екі күн болады кейін яна. Вообще, такое ощущение, да, что мы вообще никому не нужны здесь.
Хатта баш прокуратурада нам шундай жауап болды ма?
Баш прокуратурада ем тілені мас қылдық. Туман хакимге ем қылдық. Вилаятке ем қылдық. Кесаңыз ана дияты кушнадан хаммасы бәді, поселок шырызыды да, ішкі отке кесаңыз адамлар сізге айтады. Бізді намандан бивает поп туманы поселок Халқабадда, біз республиканский прокуратураге кірдік. 13-13 жылдан почти кейін машинака жүгіріяттыз. Кішіліктіда, бақытыда ремонт. Басқа жерді 1 саат, 2 саатке свет ішіятті. Бізді намандасындака свет ішіятті. Бізді манда, например, 1-й этажда газ вообще есть. Авқат пішірсін керек, канакана керек нема үйіна, пенсионер ма. Яты көп пенсионерлардай бар, кенге ата қарай, мастап бар, колледж бар, больница бар, поликлиника бар, да? И машинаға күл япты, да? Азы машин, например, от кеке папке барсам, инаманданге барсам, папкен барсам, жоғды күндіскіні свет ян япты, қарай. Бізге ограничение света, оларда күндіскіні свет ян япты. Йолларда, холдыларда, барбыр бізге шынша газны бермай апты, да? Напора жок вообще. Манда, например, биринчи этажда газ жок.
Сууну кайрдан алып ичипсизлер?
Каналдан.
Каналдан суу ичип касал болуп калмайсыздарбы?
Сиз билесизби, кимге керек бу? Бу жерлер айтыпсызки, биз эч кимге керекмасбыз депти. Болбосо, где-то, знаете, недалеко где-то инфекционный больница ФМ бар.
Юқумли касалханадагилер неме кылыпты?
Бизде, например, где-то больница ФМ бар, больница ФМ каналдан суу алыпты. Азыр каналдан суу кем калды. Ага, болуп турасыңар.
Rahmat. Qurultoy ruknining 4-dekabr kungi sonida mahallangizga oqsoqol kerakmi degan mavzuida bahs bo'lib o'tgan edi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik Elmurod O'zbekistonda mahalla kengashiga albatta oqsoqollar kerak degan fikr bildirdi.
Eshitsangiz deb tinadi, mana bu mahallalar oqsoqol kerakmi deb o'zim fikrimni bildirmoqchi edimda. Oqsoqollar mahallalarga menimcha kerak deb o'ylaymanda. Bu yerda ham men kuzatib yuramanda mana. Mana men o'zim sadovoy tovarishchi deb, ularda mahalla demaydi, sadovoy tovarishchi deydi. Prigorodniy joyda, shahar tashqaridagi anovni prigorodniy deyishadi. O'sha yerda sadovoy tovarishchida mahallada o'zining oqsoqol demaydi, bu yerda pritsedatel deyiladi. Pritsedatel bor, elektrik i buxgalter kassa 3 shtat bo'yicha ishlashadi. U yerda faqat nimaga javob beradi pritsedatel? Birinchi navbatda mana shu mahallani tozalashga javob beradi. Ikkinchi navbatda gaz, svet o'z vaqtida ta'minlanishiga javob beradi. Men bu yerda o'zgarishlar, yaxshilarni, yomonlarni ko'ryapman-da, haqiqatda bularda muammolar bor ham yerda o'ziga yarasha. Lekin pritsedatel birinchi navbatda svet, gazga javob beradi, tozalikka, mahallani tozalashga javob beradi. Lekin nima masalalar bo'yicha bo'lsa, o'sha pritsedatelga murojaat qilishadi shu yerda yashovchilar.
Mana shu aytayotgan pritsedatellaringiz xalq muammosini hal qilib bera oladimi? Masalan, elektr taqchilligi bo'lsa, gaz taqchilligi bo'lsa?
Da, bu yerda hal qiladi. Uning obyazmasiga kiradi bu ish.
O'zbekistonda mahalla yig'inlari raislari bunday muammolarni hal qila olmayapti-ku.
Bizda ham shunday yaxshi kunlar keladi. Men ishonaman. O'zbek millatiga, o'zbek xalqiga ishonaman. Endi ham ishning o'z vaqti soati bo'ldi. Nima qiladi? Endi har ishning o'z vaqti bor deb to'g'ri aytganda qarang. Bizda ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolosa. Vaqt soati bilan juda yaxshi bo'lib ketadi. O'zimizda ham ayb bor. Mana birinchi navbatda o'zimizdan boshlaylik. O'zimizda birinchi navbatda kamchiligimizda ham o'zimizda o'ylashimiz kerak. Balki bizda ham xatoimiz bordir, gunohimiz bordir balki. 18 energiya tizimida ishlagan odammanda men. Ularning sharoiti, masalan, ehtiyot qismida, elektr uskunalar vaziyatini juda to'g'ri tushunaman. Oldin sayt vaqtida mana masalan, hamma elektr uskunalar hammasi sentralizatsiya bo'lgan ta'minlanib turgan. Hozir o'zingiz o'ylang, O'zbekistonda hali juda o'sha elektr uskunalar ishlab chiqaradigan o'z vaqtida masalan, ta'minlanib turadigan darajaga hali yetgani yo'q. Oqsoqollar mahallalarga menimcha albatta kerak. Chunki xalq o'sha mahalla oqsoqollarini o'sha boyagunday pomoshnikdan kerak yo'q, faqatgina bitta rais va o'sha kassir o'sha mahallaning elektriki bo'yicha bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Chunki ular yaxshi kundan hammasi sovuqdan xabar oladigan bo'lish kerakda, lekin albatta kerak. Men shunday deb hisoblaymanda.
Rossiyaning Krasnodar shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Baxtiyor Rusamjon o'g'li Chirchiq shahrida uzoq yillardan beri yashab kelishiga qaramay, Qirg'iziston fuqarosi bo'lgani uchun hozirda O'zbekistonga kiritilmayotganidan, ayni paytda oilasiga 1991-yildan beri O'zbekiston fuqaroligi berilmayotganidan shikoyat qildi.
Ismim Baxtiyor, familiyam Rusamjon o'g'li. Yashash joyim Toshkentda, Chirchiq shahrida. Pasportim Qirg'iziston, lekin uchotim uyim joyim O'zbekistondir. Chegaradan kirgizishmayapti. Hamma fuqarolar kirib chiqishyapti, bitta meni Qirg'iziston fuqarosini kirgizib chiqarmayapti. Aytyapti, siz poyezdda yoki samolyotda kirishingiz mumkin dedi. Bo'pti deb poyezdga bilet oldim. Poyezdda ham 24 soatga pechat turibdi. Aytdim, shunaqa dedim. Uyim joyim Chirchiqda dedim, Toshkentda dedim. Ular yo'q, mumkin emas. Toka samolyotda kirishingiz mumkin dedi. Samolyotga bilet Toshkentga Bishkekdan bor faqat. Bilet narxi $300 mi $400 turadi.
Qo'lingizda chipta bormidi?
Yo'q, men tamojniga kirdim. Pishxot bo'lib Chernyavskka tamojnikiga. Aytishdi, Qirg'iziston fuqarosi faqat telegramma bo'lsa kiradi dedi. O'zbekistonning qarindoshi o'lgan bo'lsa yoki qarindoshlaridan bittasi banitsada og'ir ahvolda yotgan bo'lsa, bunaqa banitsadan tasdiqlangan spravkasi bo'lsa kirgizamiz, bo'lmasam kirgizmaymiz deyshti. Nima sababdan desam, 2010-yil Qirg'izistonda nima bo'ldi dedi. Uni menga nima aloqasi bor dedi. Men urushda ham qatnashmaganman dedi. Men 2008-dan beri Rossiyada yashayman dedi. Shu yerda ishlayman dedi. Uyim joyim Toshkentda dedi. Yo'q dedi, siz to'ka Qirg'izistondan kirishingiz mumkin dedi. Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishingiz mumkin dedi. U tarafda chegara biz uchun yopiq dedim. O'zbekistonliklar ham Qirg'izistonga kirgizmaydi, Qirg'izistonliklar ham O'zbekistonga kirmaydi. Boshqa fuqarodagi Rossiya, Qozog'iston pasportidagilar bemalol kirib chiqadi. I O'zbekiston nomerdagi mashina furalar bemalol tamojnidan kirib chiqaradi.
Sizga bu gaplar kim aytdi?
Chunki men o'zim guvoh bo'ldim. O'zim menga pasportimga 24 soatga pechat urib berdi. Men poyezddan tushdim, Meksikaga o'tirib, Do'stlik tamojnasiga borsam, O'zbekiston furalari qator bo'lib turibdi, o'chirib bo'lib turibdi. Bolalardan so'radim, qizlar qaysi pasportda desa, O'zbekiston dedi. Kirgizyapdim desam, biz kirib chiqyapmiz dedi. Keyin pogranga aytdim, men hozir kirsam menga prosta pechatni o'zini bosib berasizlarmi O'zbekistonga kirgani desam, yo'q, bosib bermaymiz dedik. Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga kirish mumkin emas dedi. Nima uchun desam, to'g'ri siz samolyotda iloji bo'lsa samolyotda uchishingiz mumkin dedi. Ikki keyin ota-onamga fuqarolik pasporti bermayapti. 91 yil biz ko'chib kelganmiz, Qirg'izistondan Toshkentga ko'chib kelganmiz. 91 yil uchotga qo'yganmiz. Uyimiz, joyimiz Toshkentda. Prezidentga ikki marta kecha yana qada aytishdi, prezident apparatiga xat yozsanglar hamma narsa hal bo'ladi dedi. Prezident apparatiga ikki martami uch marta oyim xat yozgan, pasport stoldagilar aytishdi, prezidentga xat yozishi shart emas edi, biz o'zimiz beramiz deb turgan edik deydi. Har yili bunaqani pasport so'rovini cho'zib qo'yadi, shu kuni kelsangiz pasport beramiz deydi, lekin berishmaydi. Shu vaqtgacha pasportini so'rovini cho'zib qo'yishadi, doim har narsani bahona qiladi. Shuni aytish uchun telefon qilyapti.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka ma'lumot berishni istasangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa ozod javob ruknini takror eshitishga taklif qilamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Ali sayr bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida aliment va uni undirish, to'lash tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Skype orqali murojaat qilgan angrenlik 32 yoshli Shahloning aytishicha, 6 yil avval Rossiyaga ishlashga ketgan eri u bilan ajralmasdan turib boshqa oila qurgan. Shahla 2 farzandi borligini aytib, bolalari uchun aliment undirish borasida qiziqdi. Erim bilan hali ham nikohdamiz, 2 bolam uchun aliment olishga haqqim bormi deya so'radi Shahla. Toshkent shahar Bektemir tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudining xodimlardan birining mikrofonsiz suhbatda aytishchi, er xotin ajralmasdan turib ham bolalar uchun aliment undirish mumkin.
Er Rossiyaga ketib uylansa, xotin aliment talab qilishga haqli. Agar er bolalari uchun moddiy jihatdan yordam bermasa, xotin sudga murojaat qilishi kerak. Nikoh guvohnomasi, ikkita bolasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasining kopiyasi, turar joydan ma'lumotnoma, pasport ma'lumotnomasi taqdim qiladi. Biz sud buyrug'i chiqaramiz. Sudyaning o'zi ko'radi. Shaxsning ishtiroki shart emas. Yetarli asoslar, yetarli hujjatlar bo'lsa, sud aliment undirish haqida buyruq chiqaradi. Buni sud ijrochilariga topshiramiz.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz sud xodimi. O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentining o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, sud ijrochilari aliment to'lovchini Rossiyadan topib kelishi ham mumkin.
U O'zbekiston fuqarosi, propiskasi O'zbekistonda. Unga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Qidiruv e'lon qilgach, uyiga xabar jo'natiladi. Sud ijrochilari uni nima qilib bo'lsa ham olib keladi. Sud ijrochilarining o'zining usullari bor. Xatlarni tekshirish, pul jo'natmalarini tekshirish, Bu kabi usullar ko'p. Biz Rossiyadagi shaxs manzilini aniqlab, uni olib kelish imkoniga egamiz. Lekin bu holatda da'vogar tomon xarajatlarni ko'tarish kerak bo'ladi. Keyingi paytda aliment to'lashdan qochib, Rossiyaga ketganlar ko'payapti,
dedi suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik Shohkir akaning aytishicha, u 3 marta oila qurgan bo'lib, hozirda avvalgi 2 oilasidagi bolalari uchun aliment to'layapti. Meni avvalgi 2 oilamning har biridan 2 bolam bor. Hozir 4 bola uchun aliment to'layapman. O'zimga pul kam qolyapti. Aliment miqdorini kamaytirish imkoni bormikan, deya so'radi Shohkir aka. Toshkent shahar Yunusobod tuman fuqaroviy ishlar sudining xodimiga ko'ra, bunday holatda aliment miqdorini kamaytirish mumkin.
Bitta oilasiga umumiy daromadining 1/3 qismi, ikkinchi oilasiga ham 1/3 qismi to'lanyapti. Demak, natijada daromadning 2/3 qismi alimentga ketyapti. Lekin qonun bo'yicha hamma undirilayotgan aliment daromadining 1/2 ortib ketmasligi kerak. Shunaqa paytda u sudga da'vo berishi mumkin. 50%dan ortib ketsa, sudga murojaat qiladi. Sud ahvolini o'rganib, o'shanga mutanosib ravishda kamaytirib berishi mumkin,
dedi sud xodimi. Oila kodeksiga ko'ra, aliment to'layotgan otaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa va ular aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanish holati yuzaga kelsa, aliment miqdorini kamaytirish mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota nogiron bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromad ga ega bo'lsa ham aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, agar fuqaro aliment to'lovchi bo'lsa, er-xotin o'rtasida bu borada bir murosaga kelinmasa, xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Fuqaro chet elga 3 oyga yoki doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsa, er-xotin aliment to'lash bo'yicha kelishuv tuzishi lozim. Aliment miqdorining 1 yilligi yoki 2 yilligini birdaniga to'lashi mumkin. Imkoni bo'lsa, bolaning 18 yoshga to'lgunicha to'lanadigan aliment miqdorini birdaniga to'lashi mumkin. Aliment evaziga mol-mulk berish yoki o'zaro boshqa bir usulda to'lashni kelishib olishi mumkin. Lekin kelishuv bo'lmasa, sudga murojaat qilinadi. Sud da'vogar tomonning arizasiga ko'ra fuqaroning xorijga chiqishiga taqiq qo'yishi mumkin. Bunday taqiq bo'lsa, aver vizasini ham ololmaydi. Umuman O'zbekistondan chiqishi taqiqlanadi,
dedi Toshkent shahar Bektemir tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudining xodimi. Amaldagi qonunlarga ko'ra, bolalar ona bilan qolsa va ota aliment to'lovchi bo'lsa, ayrim hollarda boladan tashqari onaga ham aliment to'lanadi. Oila kodeksiga ko'ra, quyidagi holatlarda onaga aliment to'lanishi mumkin. Bular ayolning homiladorlik paytida, bola tug'ilgan kundan boshlab 3 yil davomida, agar bola nogiron bo'lsa 18 yoshga to'lguncha, shuningdek, agar ona bolalikdan birinchi guruh nogironi bo'lib bola tarbiyalayotgan bo'lsa, onaga ham aliment to'lanishi mumkin. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Aliment 3 oydan ortiq muddatda to'lanmasa, Jinoyat kodeksining 122 moddasiga ko'ra fuqaro jazoga tortiladi. Bunday holatda fuqaro eng kam shaqining 50 barobarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi mumkin. Shuningdek, 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Fuqaro sud qaroriga ko'ra bir marta jazolanib, ikkinchi bor yana aliment to'lamasa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi bilan jazolanishi mumkin. Aliment otaning yoki onaning har oydagi ishaqi va boshqa daromadlardan undiriladi. Qonunga ko'ra, aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori eng kam ishaqining 1/3 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Aliment farzand voyaga yetguniga qadar, ya'ni 18 yoshga to'lgunicha to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612-713 va plus 420-221-121-381-381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob ruknini takror eshitdingiz, muhtaram tinglovchi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha salomat bo'ling.